Stormfugl af Con i Golden. Indlæst af Peter Carstens for Gyldendal Lyd 2014. Stormfugl. Rosenkrigene. Første bog. 1443-1453. Prolog. År 1377. Under sengen stod skåle med mørkt kongeligt blod, glemt af lægen. Alice Parris sad på en stol og pustede ud efter den anstrengelse, det havde været at bakse Englands konge i rustningen. Luften i rummet var sur af sved og død, og Edward lå som et stenrelief af sig selv, bleg og hvidskægget. Der var tårer i Alices øjne, da hun så på ham. Det anfald, der havde ramt Edward, var kommet ud af det blå, uset og frygteligt som et lyn fra en klar forårshimmel. Hun lænede sig forsigtigt frem og tørrede spyt af hans slappe mundvig. Han havde været så stærk engang, en mand blandt mænd, der kunne kæmpe fra daggry til solnedgang. Hans rustning lynede, skønt den var lige så slidt og arret som den krop, den dækkede. Under den var muskler og knogler tæret hen. Hun ventede på, at han skulle åbne øjnene, i tvivl om, hvor meget han endnu kunne forstå. Hans bevidsthed kom og gik, øjeblikke af falmende liv, der blev færre og kortere, som dagene gik. Ved daggry var han vågnet og havde hviskende bedt om at få sin rustning på. Lægen var sprunget op fra sin stol og havde hentet endnu en af sine grumsede miksturer, som kongen skulle drikke. Svag som et barn havde Edward vinket det ildelugtende bryg til side og havde reageret med gylpebevægelser, da manden blev ved med at presse skålen mod hans læber. Alice havde følt sin beslutsomhed blive stærkere, da hun så det. Mens lægen protesterede, gennede hun ham ud af kongens gemak, svirpede med forklædet efter ham og ignorerede hans trusler, indtil hun kunne komme til at lukke døren bag hans ryg. Edward havde set hende løfte hans ringbrynje ned fra knæerne. Han havde smilet et øjeblik, og så lukkede han sine blå øjne og lod sig synke bagover på puden. Den næste time var hendes hud blevet rød og opkogt af det hårde arbejde, og hun havde mange gange tørret sin pande med håndryggen, mens hun kæmpede med lædersnøre og metal og flyttede den gamle mand fra side til side, uden at han selv kunne hjælpe. Men hendes egen bror var ridder, og det var ikke første gang, hun klædte en mand på til krig. Da hun nåede til at trække jernhandskerne på hans hænder og satte sig tilbage i stolen, var han knap vågen og jamrede stille, mens han gled ind i bevidstløsheden. Hans fingre bevægede sig krampagtigt på det krøllede tæppe, indtil hun gispede og rejste sig, fordi hun vidste, hvad han ville have. Alice rakte ud efter det store sværd, der stod lænet op af en af værelsets vægge, men måtte bruge begge arme for at løfte det op og lægge det, hvor hans hænder kunne gribe om sværhæftet. Der havde været en tid, hvor Edward svingede denne klinge, som om den slet ingenting vejede. Hun tørrede varme tårer af ansigtet, da hans hånd lukkede sig om det, og stridshandsken knagede i stilheden. Han lignede en konge igen. Det var gjort. Hun nikkede for sig selv, glad for, at han, når tiden var inde, ville se ud, som han havde gjort, mens han levede. Hun fandt en kam i sin lomme og begyndte at ræge det hvide skæg og hår, hvor der var blevet filtret og fladt. Det ville ikke vare længe nu. Hans ansigt hang i den ene side som varm voks, der begyndte at smelte, og hans vejrtrækning kom i hæse gisp. Hun var 28 og dermed næsten 40 år yngre end kongen, men indtil sin sygdom havde Edward været så levende og stærk, som om han skulle leve evigt. Han havde regeret lige så længe hun havde levet, og hun kendte ingen, der kunne huske hans far eller den store Hammer of the Scots, der havde regeret før ham. Plantagenet-slægten havde sat sit mærke på England og revet Frankrig i stumper og stykker i slag, som ingen havde troet, at de kunne vinde. Hendes kam filtrede sig fast i skægget. Blå øjne blev åbnet ved hendes berøring, og fra sin hærgede krop så hendes konge op på hende. Alice gøs ved det vasse blik, der i lang tid havde fremkaldt en særlig form for svaghed i hende. "Jeg er her, Edward," sagde sagde hun næsten hviskende. Jeg er her. Du er ikke alene. En del af hans ansigt trak sig sammen i en grimasse, og han løftede sin raske arm for at gribe om hendes hånd og flytte den, stadig med fingrene knudet om kammen. Hvert åndedrag var en kamp, og hans hud blev rødspættet af den anstrengelse, det var at tale. Alice lænede sig tæt på for at skelne de utydelige ord.
Hvor er mine sønner?
Sagde han, og løftede hovedet, så det forlod puden og derefter faldt tilbage. Hans højre hånd skælvede på sværhæftet og fandt styrke i det.
De kommer, Edward. Jeg har sendt løbere ud efter John for at hente ham hjem fra jagten.
Edmund og Thomas er i den fjerneste fløj. De kommer alle sammen. Mens hun sagde det, kunne hun høre klaprende skridt og rumlen af dybe mandsstemmer. Hun kendte hans sønner godt, og hun forberedte sig nu. Hun vidste, at hendes intime stund sammen med ham var ved at være slut.
Når de kommer, sender de mig ud, min elskede. Men jeg går ikke langt væk.
Hun bukkede sig ned og kyssede ham på læberne og mærkede den unaturlige varme fra hans bitre ånd. Da hun satte sig ned igen, kunne hun høre Edmund med brægende stemme fortælle de to andre sønner om et eller andet vedemål, han havde indgået. Hun ville sådan ønske, at den ældste bror kunne have været iblandt dem, men den sorte prins var død for bare et år siden og skulle aldrig arve sin fars kongerige. Hun mente selv, at tabet af tronarvingen havde været det første slag, der førte til alt det andet. En far burde ikke opleve at miste sønner, tænkte hun.